លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថាកម្មវិធីរបស់យើងបានអញ្ជើញលោកស្រីកំលីប្រធានសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា SIC ចូលរួមជាវាគ្មិនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនមិនអាចចូលរួមបាននៅរាត្រីនេះដូច្នេះលោកណៃសេមណារ័ត្នដែលជាអគ្គលេខាធិការសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងចូលរួមពិភាក្សាអំពីប្រធានបទជំនួសវិញហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ហើយឡើងនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លក្ខណាសូមអញ្ជើញ
ចាស់សូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែសីហាដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3ចាជារៀងរាល់ឆ្នាំយុវជនយុវនារីកម្ពុជាសរុប29នាក់នឹងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថា SEP ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះយុវជនយុវនារីរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាយុវជនយុវនារីមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ផងដែរនឹងមានឱកាសធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនហើយបន្ទាប់មកគាត់បន្តដំណើរដោយការជិះកប៉ាល់ទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ានចំនួន4ផ្សេងទៀតដើម្បីយល់ដឹងពីវប្បធម៌និងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗចាដោយអ្នកស្រីបញ្ញាបានជម្រាបចឹងដោយសារតែលោកស្រីកំលីដែលជាប្រធានសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជានឹងគាត់មានធុរៈដោយសារគាត់បានជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តិចបន្តួចចឹងលោកត្រូវដោះស្រាយចាដូច្នេះលោកខកខានបានចូលរួមហើយយើងមានលោកណៃសេមណារ័ត្នដែលលោកជាអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាវាគ្មិនចំនួនលោកកំលីចាដើម្បីយល់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះនឹងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកណារ័ត្នមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរលោកណារ័ត្នសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះ
បាទអរគុណជំរាបសួរលក្ខណាបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះណៃសេមណារ័ត្នគឺជាអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA
ចាសូមអរគុណលោកណារ័ត្នចាជាដំបូងឡើយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកណារ័ត្នជួយជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តយើងពីប្រវត្តិហើយនឹងមូលហេតុអីបានជាជប៉ុននឹងគាត់រៀបចំកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះឡើង
បាទអរគុណលក្ខណៈចំពោះសំណួរនេះការពិតទៅគឺកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុននេះយើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីក្នុងឆ្នាំ1974ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហើយនៅពេលនោះគឺយើងមានប្រទេសតែ5ទេគឺបានចូលរួមទី1គឺប្រទេសជប៉ុនខ្លួនឯងផ្ទាល់ប្រទេសថៃប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺគាត់បានចូលជាសមាជិកមុនដំបូងបន្ទាប់មកគឺពេលដែលអាស៊ីយើងគាត់ចាប់ផ្ដើមហ្វមជាអាស៊ានហើយមានប្រទេសចាប់ផ្ដើមចូលជាបន្តបន្ទាប់ទៅក៏យើងកັບប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចូលរួមជាអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ1999ហើយយើងបានចូលជាពេញលេញជាប្រតិភូប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2000បាទហើយគោលបំណងធំសម្រាប់កម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុននេះគឺដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកសមត្ថភាពទៅដល់យុវជនទាំងអស់ឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងហើយក៏ជាការពង្រឹងនិងពង្រីកសាមគ្គីភាពរវាងអាស៊ានទាំងមូលដែរបាទ
ចឹងតើយុវជនរបស់យើងនឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទើបអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះតើគាត់ត្រូវប្រឡងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទអរគុណលក្ខណៈគឺទី1គឺយើងនឹងមានការបើកលក់នៅដំងដែលយើងហៅថាហ្វមសម្រាប់បំពេញហ្នឹងគឺនៅខាង Youth Departmentបាទហើយពួកគាត់អាចចាប់ផ្ដើមទៅសាកសួរនៅខែ5ដើម្បីគាត់យកទម្រង់មកបំពេញហើយគាត់យកទៅដាក់នៅទីនោះវិញអញ្ចឹងដំណាក់កាលមុនដំបូងគឺគាត់ត្រូវបំពេញហើយគាត់នឹងត្រូវទៅមើលឈ្មោះនៅពេលប្រឡងបាទដោយយើងនឹងធ្វើការប្រឡងជាដំណាក់កាលមុនដំបូង
ប្រឡងអីគេដែរលោក
បាទយើងប្រឡងទូទៅហើយនឹងប្រឡងចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយអាស៊ានបាទហើយយើងធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសផងដែរដោយសារតែ ពេលដែលយើងទៅលើកប៉ាល់គឺយើងត្រូវប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសារួមបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលគាត់ប្រឡងហើយគាត់នៅស្ដាប់ចាំស្ដាប់លទ្ធផលបាទគឺយើងនឹងស្ដាប់លទ្ធផលហើយយើងនឹងខែខ្ទង់ខែ6គឺយើងនឹងចេញលទ្ធផលឲ្យគាត់បានឃើញថាតើអ្នកណាអាចមានឱកាសឈានទៅដល់ការសម្ភាសន៍មកតង់ទៀតពេលអញ្ចឹងយើងធ្វើការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់នៅក្រោមការជួយគ្រប់គ្រងនិងធ្វើការត្រួសត្រាយពីខាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារបស់យើងបាទនៅពេលដែលគាត់សម្ភាសន៍ហើយយើងនឹងសតលីសរើសយកតែ28អ្នកទេដែលជាយុវជនដែលអាចចូលខ្លាយទៅជាប្រតិភូនាវាអាស៊ីអាគ្នេតំណាងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកបុគ្គលទី29នោះដែលយើងនៅក្នុងសាបយើងគឺយើងហៅថា NL ឬក៏ National Leader គាត់ជាប្រធានប្រតិភូរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជ្រើសតាំងឡើងដោយខាងក្រសួងតែម្ដងដើម្បីដឹកនាំនាវាយុវជនរបស់យើងទាំង28អ្នកហ្នឹងឡើងទៅកាន់ឆាអាស៊ានបាទលក្ខណៈ
ចាចាលោកអ្នករត់ពេលដែរពួកគាត់សម្ភារហ្នឹងតើខាងក្រសួងជាអ្នកសម្ភារឬក៏ខាងសមាគមជាអ្នកសម្ភារជ្រើសពួកគាត
់ជាទូទៅគឺខាងក្រសួងគាត់ជាអ្នកសម្ភារបាទហើយចំពោះខាងសមាគមគឺនៅពេលដែលយើងបានសមាជិក28អ្នកហើយនឹងបូកជាមួយនឹងប្រធានប្រតិភូហើយគឺសមាគមទួមានតួនាទីដើម្បីធ្វើការធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលត្រៀមមុននឹងយើងទៅប្រទេសជប៉ុនហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធីសាប
ចាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនឹងហើយតើគាត់ត្រៀមគាត់មានការវឹកហាត់ឬក៏គាត់នឹងចាំឡើងកប៉ាល់តែម្ដង
បាទអរគុណច្រើនលក្ខណៈគឺចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់សាបតែម្ដងគឺបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលបានជាប់28អ្នកហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាក្នុង28អ្នកហ្នឹងគឺបុរស14ហើយនិងនារី14បាទអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំង28អ្នកហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានបណ្ដោះបណ្ដាលដោយអតីតយុវជនរបស់យើងដែលបានចូលរួមហ្នឹងគឺគេហៅថា free departure training ឬក៏វគ្គបណ្ដោះបណ្ដាលមុនការមុនត្រៀមទៅលើឆាកអាស៊ានហ្នឹងគឺយើងបណ្ដោះបណ្ដាលតាំងពីគេហៅថាសមត្ថភាពធ្វើការជាក្រុមយើងបណ្ដោះបណ្ដាលគាត់តាំងពីការសម្ដែងគេហៅថា performance ទាំងសម្ដែងជាសិល្បៈប្រពៃណីហើយនិងសម្ដែងជាសិល្បៈសម័យមួយចំនួនផងដែរទៅតាមឆ្នាំដែលយើងនឹងរៀបចំដែលពួកគាត់ផ្ទាល់គាត់នឹងសម្រេចចិត្តថាតើគាត់នឹងរៀបចំ performance របស់គាត់ការសម្ដែងរបស់គាត់នឹងប្រភេទណាបន្ថែមទៅទៀតគឺយើងក៏មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅខាងខែផ្នែកពិភាក្សាដោយសារតែនៅខាងប្រទេសជប៉ុនគាត់នឹងផ្ដល់នៅអត្តបទចំនួន8ដើម្បីចែកជាក្រុមតូចតូចចំនួន8ដើម្បីគាត់ធ្វើការពិភាក្សាបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុង28អ្នកហ្នឹងគឺគាត់នឹងចែកជា8ក្រុមគាត់សិក្សាអំពីប្រធានបទទាំង8នោះដើម្បីយកទៅបកស្រាយនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ប្រទេសជប៉ុននឹងធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់
ចាសូមអរគុណលោកអ្នករត់ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានលោកណៃសេមណារ័ត្នអគ្គលេខាធិការសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជីវិតក្មិនដែលនៅរាត្រីនេះលោកពិភាក្សាអំពីគន្លឹះក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នានាសម្រាប់យុវជនយុវនារីកម្ពុជារបស់យើងតាមរយៈកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះអញ្ចឹងបើសិនបើប្រិមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់មានជាសំណួរលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ02 51 51 94ដើម្បីសួរផ្ទាល់ទៅលោកណារ័ត្នឬក៏លោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចាឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកវិសាមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលោកកំពុងតែចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA
បាទជម្រាបសួរដល់លោកស្រីលក្ខិណាជម្រាបសួរដល់វិក្កាមផងបាទ
ចាជម្រាបសួរសូមលោកសួរ
បាទជម្រាបសួរ
តើតើតើប្រធានបាត់ថ្ងៃនេះការស្រីហៅថាការចូលរួមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះចង់សួរកាន់យុវជនថាតើនាវាប្រណាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងមានគោលដៅយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែលបីបានផ្ដល់នូវសារៈប្រយោជន៍មកដល់យុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យស្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហ្នឹងជាចំណុចទី1ឯកសារទី2ខ្ញុំចង់សួរកម្មវិធីខ្លួនដែរថាតើយុវជនដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃហ្នឹងមានការយល់ដឹងដល់កម្រិតណាដែរចំពោះគោលដៅមួយដែលចំពោះនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងដែលមានក្រសួងអប់រំបានជាអ្នកដូចជាអ្នកជ្រើសរើសឲ្យបានទៅស្គាល់នៅប្រទេសដែលមានលទ្ធិជាតិប្រៃសុខភាពហើយនឹងអភិវឌ្ឍជឿនលឿនដូចជាប្រទេសជប៉ុនថៃអញ្ចឹងតើយុវជន28រូបហ្នឹងអាចនឹងមានក្តីសង្ឃឹមថាពំនាំនៅការវិវត្តជឿនលឿនរបស់យុវជនដូចជានៅយុវជននៅជប៉ុនប្រទេសថៃសិង្ហបុរីម៉ាឡេហ្នឹងប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងអាចឲ្យយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងអាចជួយដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យយុវជនរបស់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាដៃគូជាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នានឹងឲ្យយុវជនកម្ពុជារួចផុតចាកអំពីអ្វីដែលវាមិនមានការរីចម្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសយុវជនខ្មែររាល់ថ្ងៃនឹងវាមានការជួបប្រទះនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអំពើដូចជាគ្រឿងញៀនច្រើនពេកដល់ចឹងទៅតើ28នាក់នឹងគួរគាត់អាចជួយលុបបំបាត់ចោលនៅការដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានដែរទេ
ចា៎
ខ្ញុំចង់សួរទៅ
ចា៎សូមអរគុណលោកវិសាចា៎ចា៎លោកអ្នករត់សូមលោកជួយឆ្នាំ
បាទបាទអរគុណអរគុណបងវិសាលលោកវិសាលចំពោះសំណួរទាំងពីរនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការឆ្លើយតបនៅសំណួរទី1មុនតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីសាបនេះគឺជាការចូលរួមមួយដ៏សំខាន់ហើយគោលបំណងសំខាន់របស់កម្មវិធីនេះគឺដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងពង្រឹងសមត្ថភាពជាថ្នាក់ដឹករបៀបជាថ្នាក់ដឹកនាំដល់យុវជនទាំងយុវជនកម្ពុជានិងយុវជន10ប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរបាទហើយក៏ស្របពេលទន្ទឹមគ្នានោះគឺគេជាការចងនៅសម្ព័ន្ធភាពដ៏ល្អរវាងប្រទេសទាំង11បាទបាទរវាងប្រទេសទាំង11គឺអាស៊ានបូកជាមួយនឹងជប៉ុនបាទអញ្ចឹងគឺនេះជាគោលបំណងសំខាន់ដែលប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគាត់បានរៀបចំកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុននេះឡើងបាទចំពោះសំណួរទី2របស់លោកវិសាលគឺតកតងថាតើយុវជនទាំង28នាក់នេះគឺគាត់អាចជួយយុវជនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានចំណេះដឹងមានអាចផុតពីអំពើផ្សេងផ្សេងដែលជាអំពើមិនល្អបានទេនោះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកវិសាលនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ផងដែរថាពេលដែលយុវជនរបស់យើងភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយុវជនរបស់យើងបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមុនចេញទៅប្រទេសជប៉ុននិងទៅលើឆាកអាស៊ាននេះហើយហើយបន្ទាប់មកគាត់បានទៅចូលរួមចំណែកក្នុងការពិភាក្សាក្នុងការមើលឃើញនៅការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងពីវប្បធម៌របស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញយើងឃើញថាសកម្មភាពនិងគេហៅថាចរិតលក្ខណៈរបស់គាត់កាន់តែមានភាពនឹងថឹងហើយបណ្ដុះចិត្តគំនិតរបស់យុវជនខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនេះឲ្យមានទឹកចិត្តមួយក្នុងការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនដទៃទៀតទោះបីថាយុវជនដទៃទៀតមិនទាន់មានឱកាសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ដោយប៉ុន្តែយុវជនដែលបានឆ្លងកាត់នៅកម្មវិធីនាវាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះនៅពេលដែលគាត់មកវិញភាគច្រើនគឺគាត់បានចូលរួមធ្វើការគ្នាក្នុងសង្គមជាច្រើនយើងអាចមើលទៅឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីដូចជាការរៃអង្គាសប្បុរសធម៌កម្មវិធីអប់រំយុវជនដើម្បីភាពរុងរឿងមួយចំនួនដើម្បីភាពអភិវឌ្ឍមួយចំនួនហ្នឹងគឺ ភាគច្រើនគឺមានសមាជិករបស់នាវាយុវជនអាស៊ីអាស្រ័យកម្ពុជាហ្នឹងគឺនៅទីនោះតែម្ដងបាទ
ចាលោករដ្ឋមុននឹងយើងបន្តសំណួរជាងខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងគាត់ត្រូវមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាឬក៏មានលក្ខខណ្ឌតិកាអីផ្សេងទៀតអត់
គាត់បាទអរគុណលក្ខណៈចំពោះចំណុចនេះគឺសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលរួមបានដោយមិនបាច់ចាំបាច់មានលក្ខខណ្ឌកម្រិតវប្បធម៌នៃទេគាត់អាចចាប់ពីថ្នាក់ទី12រហូតដល់បរិញ្ញាបត្រគ្រាន់តែអាយុរបស់គាត់គឺចាប់ពី18ទៅ30ឆ្នាំ
ចាលោកនរដ្ឋហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ឡើងទៅលើកប៉ាល់នឹងគឺមានរយៈពេល52ថ្ងៃតើនៅឆ្នាំនេះតើពួកគាត់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសណាខ្លះក្រៅពីជប៉ុន
បាទអរគុណលក្ខណៈចំពោះសំណួរនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនដោយសារតែឆ្នាំនេះគឺពួកគាត់នឹងទៅប្រទេសជប៉ុនហើយគាត់ត្រូវទៅ5ប្រទេសផ្សេងទៀតហើយជាមោទនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសយើងគឺជាកំពង់ផែទី1ដែលគាត់នឹងចូលមកបន្ទាប់មកគឺប្រទេសថៃនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហើយគាត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសជប៉ុនវិញ
បាទចាចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកសុនធុនដែលលោកមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំចាសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនលោកកំពុងតែចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប
ាទជម្រាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលជម្រាបសួរលោកវិក្កមិនដែលបានអត្ថាធិប្បាយថាតាមបទយុវជនបានចូលរួមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញអញ្ចឹងមិញហ្នឹងបានអ្នកសម្របសម្រួលសួរថាត្រូវការកម្រិតវប្បធម៌ចំណេះជំនាញប៉ុណ្ណាហើយលោកបានឆ្លើយថាចាប់ពីទី12ទៅឧត្តមសិក្សាពីប្រឡងបាក់ឌុបទៅចូលដល់បញ្ចប់មកបញ្ញាបត្រហើយអាយុ18ទៅ30អញ្ចឹងសួរថាម្ដងហើយនេះតើយុវជនកម្ពុជាជាប្រកយើងដែលរៀននៅកំពេញចិត្តទៅកំពេញហ្នឹងបានដឹងពីកម្ពុជាលោកហ្នឹងតាមរបៀបណាដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលរួមព្រោះយើងដឹងថាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនថ្នាក់ទី12កំពុងតែប្រកួតថ្ងៃទី1ហើយស្អែកនឹងចូលថ្ងៃទី2ដូច្នេះមួយឆ្នាំឆ្នាំរាប់ពាន់អ្នកដែរដែលត្រូវចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យតើធ្វើម៉េចដើម្បីពង្រីកកិច្ចការហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលចំណេះជំនាញហ្នឹងហើយគាត់បានដឹងពីកិច្ចការហ្នឹងណាដូចជាព័ត៌មានហ្នឹងដូចជាចម្រៀនដូចជាមិនទៅលំទៅនិយាយទេបើតាមខ្ញុំស្ដាប់តែអញ្ចឹងណាហើយដើម្បីបណ្ដុះជំនាញគាត់តើផ្នែកអីដែលអាចគាត់តាក់ទងធ្វើចូលក្នុងសកម្មភាពនឹងបានណាខ្ញុំយល់ប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណច្រើន
ចាសូមអរគុណលោកសុនធុនចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកណារ៉ាត់
បាទអរគុណលោកសុនធុនចំពោះសំណួរនេះតកតងជាមួយនឹងតើវិធីសាស្ត្រណាដែលធ្វើឲ្យយុវជនយើងបានជ្រាបព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីនេះគឺជាធម្មតាគឺយុវជនគាត់អាចដឹងតាមរយៈការមើល Facebook មាន Facebook page របស់ក្រសួងអប់រំហើយសូម្បីតែយើងក៏មាន Facebook page របស់យើងដែរដែលមានឈ្មោះថា SEAP International Cambodia អញ្ចឹងគាត់អាចចូលទៅមើលបានមួយចំណុចទៀតគឺ
ចុះក្រៅពី Facebook តើមានបិទនៅតាមសាលាឬក៏សាកលវិទ្យាល័យអីអត់លោកណារ៉ាត
់បាទសមាគមរបស់យើងគឺមានការជួយគាំទ្រពីខាងក្រសួងអប់រំនឹងដែលគាត់បានធ្វើ announcement
នៅ
បាទប្រកាសបាទអញ្ចឹងគឺគាត់បិទនៅកន្លែងគេហៅថា Department of Youth បាទគឺអញ្ចឹងគឺយុវជនអាចទៅមើលនៅនឹងបានមួយទៀតគឺដែលឥឡូវហ្នឹងដែលកំពុងតែនេះតែម្ដងដែលកំពុងតែចំណុចទី1ចាប់ផ្ដើមក្នុងការ promotion គឺតាមរយៈអតីតយុវជនរបស់យើងគាត់បានផ្សព្វផ្សាយទៅមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ទៅតាមសាលារបស់គាត់អីអញ្ចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់មកសាកសួរបន្ថែម
ចាលោកណារ៉ាត់ឃើញថាកម្មវិធីឆ្នាំ2017នេះគឺកប៉ាល់របស់នាវាយុវជនហ្នឹងគាត់នឹងចោះចតនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើកម្ពុជាយើងបានត្រៀមលក្ខណៈអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ប្រតិភូយុវជនអាស៊ានហ្នឹង
បាទកម្មអរគុណចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាសមាគមរបស់យើងហើយប្រទេសកម្ពុជា យើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការទទួលនៅប្រតិភូទាំង11ប្រទេសក្នុងការមកកាន់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពល្អឥតខ្ចោះនិងសុវត្ថិភាពនិងធ្វើឲ្យពួកគាត់នៅពេលដែលត្រឡប់ទៅវិញគឺមិនអាចបំភ្លេចប្រទេសយើងបាន
ចា៎ហើយនៅពេលដែលគាត់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាគាត់មានឱកាសបានអញ្ជើញទៅទីតាំងណាខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទពេលដែលគាត់ប្រទេសមកដល់មុនដំបូងគឺគាត់ចុះនៅខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់មកយើងធ្វើដំណើរជាមួយគាត់ដោយតាមយន្តហោះរបស់មកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញគាត់មានឱកាសអាចទៅជួបនៅជួបជាមួយនឹងសម្ដេចអគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនធ្វើការសំណេះសំណាលជាមួយហើយពួកគាត់នឹងចែកគ្នាជា8ក្រុមដើម្បីចុះទៅតាមស្ថាប័នមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រធានបទដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់កាលពីមុនដំបូងបាទ
ក្រៅពីកម្មវិធីឬក៏មានព្រឹត្តិការណ៍នានានៅលើកប៉ាល់តើនៅពេលនេះគាត់ចុះមកដល់ក្នុងប្រទេសនីមួយៗឬថាគាត់មានការស្នាក់នៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតែម្ដងតើលោកណារ៉ាត់អាចជម្រាបថាការស្នាក់នៅនឹងគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍អីខ្លះ
បាទអរគុណចំពោះចំណុចនេះពេលដែលគាត់ចូលរួមកម្មវិធីហើយគឺយើងមានពេលឱកាសឲ្យគាត់មួយថ្ងៃដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងបាទសុំទោសតាមពិតគឺរយៈពេល2ថ្ងៃមួយយប់គឺបានលេចថាគាត់នឹងរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសារដែលទទួលគាត់នឹងមួយយប់ហើយនៅមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យយល់ពីវប្បធម៌ប្រពៃណីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគ្រួសារដែលទទួលគាត់នោះក៏អាចណែនាំគាត់និងនាំគាត់ទៅកន្លែងតំបន់ទេសចរមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់កាន់តែច្បាស់នៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
ចាលោកណារ៉ាត់យើងនៅសល់ពេលមួយនាទីទៀតតើលោកមានពាក្យពេចន៍អីចង់ក្រោយដើម្បីចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅកាន់យុវជនរបស់យើង
បាទមុនដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ VOA ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំហើយជាពិសេសគឺបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីកម្ពុជានេះបានធ្វើបទបង្ហាញហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនកម្ពុជាទាំងអស់ថាសូមឲ្យមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីនេះសូមអញ្ជើញចូលទៅក្នុង Facebook Page របស់ SIC ដែលមានឈ្មោះថា SEAP International Cambodia អាចតាក់ទងរបស់មកដល់ភ្នាក់ងារឬសមាជិកយើងផ្ទាល់សម្រាប់សំណួរនិងចម្លើយបន្ថែមបាទសូមអរគុណច្រើន
ចាសូមអរគុណលោកណារ៉ាត់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចានាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណលក្ខណៈសូមជម្រាបលា